В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Наступ Росії на Україну на газовому фронті.
Знижку не подовжено. Відповідно, ціна повертається до контракту.
Неофіційне угруповання, яке дозволить собі тримати зброю, є поза законом. Так вирішила Верховна Рада. А як ви на це дивитеся?
Треба зброю поздавати, що має бути в законних формуваннях.
Всі средства хороші для того, щоб демократія побіділа.
Пусть міліція розброюється. Міліція у нас – бандити.
НАТО підтримує ефективність українських військ і припиняє співробітництво з Росією. Про це та інше у передачі «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто нас слухає цього вечора. З новинами у студії Антон Шульга. Антоне, тобі слово.
Дякую, Людмило. Голова правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Андрій Коболєв і голова правління російського «Газпрому» Олексій Міллер цього тижня пробудуть зустріч у Москві. Про це повідомив голова української компанії. Раніше сьогодні голова «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що груднева знижка на газ для України більше не застосовуватиметься. Докладніше про це слухайте в програмі далі. НАТО допоможе Україні у військовій реформі для відбиття будь-якої військової загрози, а також допоможе радами в посиленні охорони об'єктів стратегічного призначення на українській території. Про це генеральний секретар НАТО Андерс Фограсмусен заявив на прес-конференції після засідання Північно-Атлантичної ради та комісії «Україна-НАТО». Подробиці також далі у програмі. Керченським військовослужбовцям, які виявили бажання перейти на службу до російської армії, видали паспорти Російської Федерації. Як розповів Радіо Свобода, заступник командира Керченської військової частини морської піхоти Олексій Нікіфоров, ті українські військові, які заявили про намір перейти на службу до російської армії, отримали також російську форму, але контракти ще не підписали. Продовжити службу в Україні вирішили 58 морських піхотинців Керчі. Нині вони чекають на передислокацію на материк. Лідер Батьківщини, кандидат у президенти Юлія Тимошенко, задекларувала 180 тисяч гривень доходів у 2013 році. Про це йдеться в її декларації, оприлюдненій на сайті Центрвиборчкому. На прес-конференції в Києві Тимошенко пояснила, чому у неї в декларації про доходи вказана зарплата, хоча вона перебувала в ув'язненні.
Я всі 2,5 роки, знаходячись у в'язниці, залишалася головою партії «Батьківщина». Це робота. Я практично продовжувала управляти партією «Батьківщина», формувати тактику і стратегію, приймати участь в усіх рішеннях, і за цю роботу мені нараховували заробітну плату.
Дострокові президентські вибори в Україні мають відбутися 25 травня. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє про затримання звинуваченого в хабарництві екс-ректора податкового університету Петра Мельника, який у серпні минулого року втік з-під домашнього арешту. За даними Генпрокуратури, він перебував у США. Понад 150 тисяч людей загинули в Сирії від березня 2011 року, коли в країні спалахнула громадянська війна. Такими є дані базованої у Великій Британії неурядової організації «Сирійська обсерваторія з прав людини». За даними правозахисників, серед жертв конфлікту майже 8 тисяч дітей. Влада Австралії, яка бере активну участь у пошуках зниклого малайзійського літака, не виключає, що пошуки пасажирського лайнера триватимуть ще дуже довго. Колишній міністр оборони Австралії Ангус Г'юстон назвав пошуки найскладнішими із тих, у яких будь-коли брав участь. На цей момент у мене все. Людмило, тобі слово.
Дякую, Антоне. Більше новин від Антона Шульги на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
З квітня Україна буде платити за російський газ на 100 доларів більше. У «Газпромі» заявили про скасування так званої грудневої знижки, бо Україна, мовляв, не виконує домовленостей. В українському «Нафтогазі» дії російської сторони назвали очікуваними і повідомили про намір вирушити на переговори у Москву. Деякі експерти кажуть, що здивовані наміром «Нафтогазу» домовлятися з «Газпромом» і не виключають, що наступ Росії на Україну на газовому фронті триватиме. Подробиці почуємо від Олени Римовської. Українська сторона не виплачує борги і постійно відстрочує поточну оплату за газ. Так, у російському «Газпромі» мотивували скасування так званої «грудневої знижки». Про неї сторони домовилися тоді ж, коли російське керівництво заявило про намір купити українських облігацій на суму 15 мільярдів доларів. Нині ж очільник «Газпрому» Олексій Міллер каже, Україна не дотримується домовленостей, а її борг перевищує 1,5 мільярда доларів. Очільник НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв закиди російської сторони не коментував, але скасування знижки назвав очікуваним кроком.
Знижку не продовжено, відповідно, ціна повертається до контракту.
Коболєв також повідомив, що цього тижня має намір зустрітися у Москві з Олексієм Міллером. Про що планують говорити у «Нафтогазі» не уточнили. Як домовлятися з «Газпромом» за нинішніх умов, не розуміє експерт із питань енергетики Богдан Соколовський. На його думку, українське керівництво нині мало б зосередитися на домовленостях із Заходом, зокрема і щодо співпраці в енергетичному секторі.
Тяжко уявляється, як в часі війни, тоді, коли Гітлер бомбив Велику Британію, як Британія купувала там. А ми купуємо газ в Росії, і на ті гроші, що ми платимо, приїжджають в результаті російські солдати.
У вівторок Російська Рада Федерації схвалила денонсацію низки угод, що стосувалися базування російського Чорноморського флоту у Криму. Зокрема, й ту, за яку Україна отримала зменшення ціни на газ на 100 доларів. Міністр енергетики України Юрій Продан заявив, що так звана харківська знижка і далі діє. Про відмову від неї російська сторона поки не повідомляла. Голова Комітету енергетичної незалежності України Іван Надєєн припускає, що на скасування харківської знижки російська сторона найближчим часом не піде, оскільки формально вона діє як доповнення до газових угод 2009 року, які, за словами експерта, Росія зараз навряд чи переглядатиме. Водночас, на думку Івана Надєєна, перегляду цих угод у найближчій перспективі мала б домагатися Україна.
Але при одній фактично єдиній мові, коли за нас почне домовлятися Європа і коли Україна інтегрується повністю в європейське енергетичне співтовариство. Бо нам один на один з Росією домовитись нормально по газу не можна. Треба згадати, що Україна сьогодні забезпечує найперший транзит газу у світі і платить найдорожче за природний газ у світі.
На думку експерта, уряд має взяти курс на економію закупленого і видобутого газу, адже зараз обсяги спожитого в Україні блакитного палива найбільші у Європі. Тим часом у Росії вже порахували, що через харківську знижку для України недоотримали 11 мільярдів доларів. Тамтешній прем'єр Дмитро Медведєв із цього приводу заявив, Москва може порушити питання про відшкодування цієї суми, зокрема у судовому порядку. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Колективна оборона НАТО нині на тлі російської агресії стала особливо актуальною. На зустрічі міністрів закордонних справ держав, що входять до цього військово-політичного союзу, сьогодні ще раз підтвердили неухильну підтримку України та визначили деякі шляхи поглиблення військової співпраці. Дипломати також домовилися щодо заходів, які дадуть зрозуміти кожному агресору, що будь-яка загроза державам НАТО приречена на поразку. Наш кореспондент Віталій Єрніця із брюссельської штаб-квартири НАТО повідомляє.
Чого Україна наразі чекає від НАТО? Голова зовнішньополітичного відомства Андрій Дещиця пояснює, що головне – це підтримка територіальної цілісності, тиск на Росію, яка своїм вторгненням та анексією Криму порушує міжнародне право, а також стримування Москви від подальшого втручання у внутрішні справи України. Щодо практичних кроків співробітництва із Північноатлантичним альянсом, то Київ склав список військово-технічного обладнання, який вже розглядають Міністерства оборони країн НАТО.
Форми допомоги з радарами, з облаштуванням кордонів, ось такого плану. Це не обов'язково пряма військова допомога, це не те. Це програми, які розраховані більше на науково-технічну співпрацю, на військово-технічну співпрацю, на соціальні потреби, також і питання, пов'язані з облаштуванням військовослужбовців.
Пояснює український міністр. Трохи згодом НАТО на рівні голів зовнішньополітичних відомств, привітавши хоробрість, дисципліну та стриманість українських збройних сил перед російськими провокаціями, вирішили поглибити з ними співробітництво, зокрема через програми, згадані українським міністром. НАТО і Україна – інтенсифікують просування реформ української системи оборони і програм підвищення кваліфікації військових. Північноатлантичний союз посилить офіс зв'язку НАТО в Києві, надіславши додаткових експертів. Йдеться у заяві, оприлюдненій по закінченні засідання комісії Україна-НАТО. Керівник Північноатлантичного альянсу Андерс Фог Расмусен зі свого боку додає:
«We will intensify our efforts.
Ми інтенсифікували наші зусилля для проведення українських оборонних реформ, щоб зробити Збройні Сили більш професійними та ефективними. Ми надамо поради щодо захисту української стратегічної інфраструктури. Водночас ми вирішили припинити всю практичну та цивільну співпрацю з Росією».
Країни Балтії та Східної Європи, що належать до Союзу НАТО, після вторгнення Росії і відокремлення Криму, систематично висловлюють занепокоєння щодо гарантій своєї безпеки та оборони перед загрозою з боку Росії. Тим часом в умовах нинішнього зосередження російських військ біля кордонів та їх можливого вторгнення на територію континентальної України, голова українського зовнішньополітичного відомства Андрій Дещиця каже, що треба бути готовими до всього.
Ми повинні бути готові до будь-якого сценарію. Наша позиція незмінна. Ми хочемо вирішити цей конфлікт мирним шляхом і з використанням всіх можливих дипломатичних механізмів.
Каже голова української дипломатії Віталій Єреміця з брюссельської штаб-квартири НАТО для Радіо Свобода.
Тим часом в Україні сьогодні Верховна Рада мобілізувалася. Стрілянина в центрі Києва ввечері 31 березня, влаштована представником правого сектору, мобілізувала не лише представників міліцейських спецпідрозділів з автоматами, які взяли в оточення готель «Дніпро», допоки його не залишив правий сектор. І депутати мобілізувалися. Сьогодні вони ухвалили постанову про негайне роззброєння незаконних озброєних формувань. Юристи зауважують, що рішення має суто політичний характер, адже Конституція України і без того забороняє створення збройних формувань, не передбачених законом. Чи ж потрапляє правий сектор під дію постанови? Автор постанови Сергій Соболєв відповів так: як партія – ні, але питання є складнішим. Наскільки складнішим, з'ясовувала Жанна Беспічук.
У постанові парламенту про негайне роззброєння незаконних озброєних формувань йдеться про те, що потреба в цьому обумовлена загостренням криміногенної обстановки та системними провокаціями з боку іноземних громадян на південному сході України та в Києві. На думку керуючого партнера юридичної компанії LA Group Олександра Шкалебея, постанова парламенту про роззброєння незаконних збройних формувань має суто політичний характер, оскільки питання протидії їх появі вже врегульовані іншими актами. Автор постанови Сергій Соболєв на пряме запитання, чи потрапляють під запропоноване ним визначення незаконних озброєних формувань правий сектор та самооборона Майдану, відповів:
неофіційні збройні підрозділи, які фактично незаконно володіють зброєю і які використовують військові статути для своєї діяльності. Правий сектор як політична партія – це є законне формування.
Генерал-лейтенант, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Геннадій Москаль, вважає, що відповідальність за те, що в центрі Києва 31 березня лунали постріли, лежить на виконуючому обов'язки міністра внутрішніх справ Арсенія Авакова.
Це є бездіяльність, яка передбачена відповідальність згідно діючого законодавства. Ну як можуть в центрі міста влаштовувати перестрілку, бо понапивалися?
Народний депутат також категорично проти легалізації зброї в цивільного населення.
Тут нав'язують деякі лобістські депутати, що давайте всі вооружайтеся, тому що міліція не може навести порядок, от кожен має носити зброю і стріляти. Ну, давайте устрою з Україною, одних повбивають, а другі будуть сидіти в тюрмі, туди не потрібно ні міліції, ні парламенту, ні законів. Має правовій державі працювати закон.
Речник правого сектору Артем Скоропадський в коментарі Радіо Свободи заявив, що сьогоднішня постанова парламенту його організації не стосується.
Тому що правосектор неодноразово заявляв, що у нас немає незареєстрованої зброї. У правосектору немає якихось арсеналів правого сектору. У нас є зброя, яка належить нашим активістам. Законодавство України передбачає володіння зброєю.
Питання роззброєння воєнізованих формувань в Україні отримало вже й міжнародний розголос. Верховний представник ЄС і закордонних справ Катрін Аштон засудила тиск правого сектору на Верховну Раду, бо це суперечить демократичним принципам та верховенству права. Жанна Беспічук, Радіо Свобода, Київ.
Ми також запитали перехожих Києва, як вони ставляться до того, що відтепер неофіційні угруповання, які дозволять собі тримати зброю, є поза законом. Почуємо відповіді.
Я вважаю, що вірно. Ну, тому що не можуть бути якісь незаконні формування, що вони володіють істинному стані інстанції. Треба зброю поздавати, що має бути в законних формуваннях.
Всі средства хороші для того, щоб демократія победила. Тому що та власть, яка була бандитська, другими путями її свернути ніяк невозможно було. Буде демократія, будуть нормальні люди, будуть тоді нормальні відносини, і формування будуть такі ж. Зброю і сіри зберігати. Надо і продовжувати боротьбу.
Пусть міліція розброюється. Міліція у нас бандити, а не люди. Він Сашка вбив, а хто вбив? Ми повинні від них захищатися.
Я вважаю, що ще зарано. Тому що над нами висить дамоклів меч Росії. Нам погрожує небезпека нашому життю і нашій країні. Тому і це рано.
Погоджуюся з тим, бо буває стрілянини, люди ходять з автоматом під курткою. У 100 грамів хвастається, от в мене автомат. А хто з ньому зробить зауваження, починає, може і вистрілити. На таке зауваження, бо в нього з головою не все в порядку. Щоб не за гроші приходили психіатра, а реально психіатр подивився, чи можна йому давати зброю, чи не можна. Зараз можна любого психіатра купити.
Ось такі відповіді почув сьогодні кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Ви слухайте підсумки дня, які разом з вами у Свободі сьогодні підводжу я, Людмила Ванник. Далі ми дізнаємося, на чиї гроші живуть українські посадовці.
Дослідження виявило десятки випадків, коли урядовці жили в розкошах, більших за їхні офіційні доходи. Утім, нові урядовці в сумі витрачають не набагато менше, ніж їхні попередники.
Як українські військові в Криму виживають завдяки волонтерам? І якими дезами сьогодні годує російське телебачення своїх глядачів?
Деза. Вандали в масках з флагами націоналістичної організації «Свобода» жгли фаєри, бросали димові шашки.
По словам очевидців, активісти Євромайдану стали забрасувати учасників проросійської акції.
Качка, брехня, дезінформація. Так намагаються спотворити реальність російські ЗМІ. Деза дня. Щоденна рубрика у програмах «Радіо Свобода».
Перший канал російського телебачення повідомив, що міністри закордонних справ Німеччини, Франції та Польщі закликали нову владу України дистанціюватися від екстремістських угруповань і прискорити процес їхнього роззброєння. Також у повідомленні російського телебачення особливо наголошується на тому, що Київ має налагодити діалог з усіма без винятку регіонами, на чому завжди наполягала Москва. При цьому російське телебачення ані словом не згадує про те, що міністри закордонних справ Веймарського трикутника однозначно засуджують російську агресію по відношенню до України і анексію Криму. Російський канал жодним словом не згадує і вимог припинити дестабілізацію України і погроз запровадити економічні санкції, якщо Росія не припинить цієї політики. Сьогодні з Дезою дня Марія Щур.
Посилаючись на заяву міністрів закордонних справ країн Веймарського трикутника, розміщену на сайті Німецького міністерства закордонних справ, перший канал російського телебачення звернув увагу лише на заклики до України, згадані наприкінці заяви.
Мы призываем украинские власти обеспечить выполнение ключевых принципов, заложенных в соглашении.
Мы закликаем украинскую владу забезпечити виконання ключових принципів, закладених в угоді. Вони повинні стати частиною української політики. Ми закликаємо уряду Києва простягнути руку всім регіонам України і гарантувати представницький та інклюзивний характер урядових структур.
І інклюзивний характер правительственних структур.
У повідомленні російського телебачення оминаються найістотніші частини заяви. Вони стосуються передусім підтримки місії міжнародних спостерігачів ОБСЄ, яка має створити об'єктивну картину ситуації і допомогти зменшити напруженість. Також йдеться про однозначне засудження російської анексії Криму, порушення Росією цілісності та суверенітету України, порушення української конституції і міжнародного права, а також про те, що відповідальність за ситуацію в Україні міністри покладають на Росію та закликають її відмовитися від загострення ситуації і відвести від українських кордонів своє військо. Крім цього, міністри закликали Росію розпочати з Україною змістовний діалог. У випадку, якщо Росія не відмовиться від політики розколу України чи поширення кримського розвитку подій на інші частини України чи інші країни Східного партнерства, ЄС погрожує запровадити серйозніші заходи, включно з економічними. Міністри Веймарського трикутника також заявили, що підтримуватимуть не лише Україну, але й інші країни Східного партнерства. А наприкінці заяви вони запропонували переговори між ЄС і Росією за участю України, Молдови і Грузії для обговорення наслідків підписання угоди про асоціацію. Це був єдиний заклик у заяві, який стосувався тристоронніх переговорів, але на російському телебаченні його потрактували як пропозицію скликати міжнародну конференцію по Україні. Марія Щур, Радіо Свобода.
Тим часом зараз із Криму вивезли більшу частину українських військових. Проте майже 170 із них все ще залишаються на півострові. Вони служили у військовій частині на Перевальному. Ситуація ускладнюється тим, що зарплатні картки військових заблоковані, тому грошей в них не вистачає навіть на харчування, не кажучи вже про купівлю квитків до України. І ось детальніше про те, хто ж допомагає зараз кинутим на призволяще в Криму українським військовим, розповість наш кореспондент у Криму Надія Дацюк. Вона з нами на прямому зв'язку із Сімферополя. Надію, вітаю вас.
Доброго вечора, Людмило.
Хто ж, власне, прийшов на допомогу українським військовим?
Вижити у таких складних умовах їм допомагають місцеві активісти та благодійні організації. Зокрема, як розповів мені єпископ однієї з протестантських церков у Сімферополі волонтер Руслан Зуєв, близько 70 солдатів розселили у будинки благодійних організацій та церков. Вони мають повноцінне триразове харчування, хоча зробити це доволі непросто. Активіст також зазначив, що для нормального забезпечення військових потрібно близько 8 тисяч гривень на день. Але ж є люди, які охоче виділяють гроші та продукти харчування. Серед них є навіть кримські бізнесмени і люди, які мають проросійську позицію. І крім того, єпископ зазначив, що сьогодні з Києва прийшов наказ вивезти військових до Одеси. Тому зараз для них шукають транспорт. Людмило.
Надія, а чи ви самі зустрічалися з військовими? І якщо так, що вони вам розповіли?
Так, Людмило, я сьогодні з колегою потрапила до помешкання, яке для солдатів і немає одна з благодійних організацій. І ми поспілкувалися, звичайно, з матросом-контрактником, якого звати Валентин. І він проходив службу у Перевальному. Він каже, що в нього немає грошей, і якщо б не активісти, довелося б ночувати просто неба. Також Валентин розповів нам, що практично 50% його колег перейшли на бік російських військових, бо їм пообіцяли більш приємні умови. І солдат зазначив, що, незважаючи на труднощі, він сам і надалі буде служити українському народові, але вже не в Криму. А волонтер Руслан Зуєв повідомив нам, що за цей тиждень всі українські військові будуть вивезені із Криму. Людмило.
Дякую. На прямому зв'язку із Криму, із Сімферополя була кореспондент Радіо Свобода Надія Дацюк. Більше на тему, як живуть українські військові зараз на півострові, що вони потребують, ви можете також читати на сайті radiosvoboda.org. А зараз дізнаємося про те, як живуть українські посадовці. Зокрема, посадовці попереднього уряду витрачали в десятки, а то й у сотні разів більше, аніж офіційно заробляли та отримували в якості дивідендів чи банківських відсотків. Такими є результати дослідження, яке оприлюднила днями організація Transparency International. Дослідники запевняють, що так само будуть перевіряти декларації про доходи нових нового уряду, оскільки вже мають питання до дій чинних урядовців. І експерти, і фахівці Мін'юсту визнають, що треба змінювати законодавство, яке наразі дає посадовцям можливість не писати правди в деклараціях. Частина ж фахівців запевняє, що посилення відповідальності за корупцію і за тіньові доходи сьогодні мало що змінить. Послухаймо повідомлення Євгена Солонини.
Колишній міністр палива та енергетики Едуард Ставицький разом з родиною мав офіційний річний дохід трохи менший за 3 мільйони гривень. Але його стиль життя свідчить, що він з родиною за останній рік розпоряджався доходами обсягом близько 800 мільйонів гривень, свідчить останнє дослідження Transparency International. В часи правління президента Віктора Януковича ця організація перевірила декларації про доходи низки посадовців. Дослідження виявило десятки випадків, коли урядовці жили в розкошах, більших за їхні офіційні доходи. Утім, нові урядовці в сумі витрачають не набагато менше, ніж їхні попередники, заявив, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, виконавчий директор Transparency International в Україні Олексій Хмара.
Заступник міністра Мінагрополітики веде себе нескромно. Був останні 10 років мінімум чиновником. Є підозра, що ті схеми, які озвучували аграрії нещодавно, йшли прямо через нього. Ми перевіряємо, чи так чи ні. Другий момент. Міністерство регіонального розвитку. Заступник міністра, не скажу який. Та сама історія. Є підозри, що дозволи на будівництво йшли через нього.
Зі свого боку, начальник відділу антикорупційної політики Мін'юсту Андрій Кухарук наголошує, що нинішнє законодавство дає змогу посадовцям писати неправду, тож його треба змінювати.
Декларування майнового стану – потужний антикорупційний інструмент. І саме тому уряд вніс на розгляд парламенту законопроект, який передбачає удосконалення антикорупційного законодавства у відповідності до рекомендацій експертів Європейської комісії.
Наразі над змінами вимог до декларування доходів працює і Мін'юст, і громадські організації. Зокрема, Олексій Хмара наголошує, що нові декларації про доходи посадовців включатимуть також інформацію про їхню причетність до бізнесу та політичних організацій. Частина фахівців, однак, не вважає, що новітні урядовці будуть набагато скромнішими за попередників. Боротьба з корупцією не матиме результату, якщо вона обмежиться змінами до законодавства та кримінальним переслідуванням. Таку думку висловив Радіо Свобода експерт корпорації стратегічного консалтингу Гардарика Костянтин Матвієнко.
Це питання культури. Наскільки люди, які живуть в конкретних умовах, в конкретному соціумі, готові створювати додаткові навантаження на економіку через хабарництво, через такі от речі, які процвітали за режиму Януковича. У мене великі сумніви, що саме адміністративно-кримінальні обмеження можуть тут цю ситуацію врятувати. Тому що найбільша ж корупція у нас була де? Прокуратура, суди. Саме там, де мали б корупцію нищити.
Костянтин Матвієнко вважає, що боротьба з корупцією, зокрема із нечесним декларуванням доходів, повинна починатися із впливу на суспільну культуру, на тих простих українців, які платять або ж не платять хабарів. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Впливом на суспільну українську культуру є і президентські вибори, і якраз про виборчу кампанію слухайте у наступній передачі «Ми разом».
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте вівторок та четвер о 21:33.
І закінчимо сьогоднішню передачу темою культури. В Україні почалася 11-та французька весна. Організатори відмовилися від традиційного святкового відкриття фестивалю і сконцентрувалися на його основній темі – обміні ідеями. Окрім кінопоказів, концертів та виставок, відбудуться профільні зустрічі фахівців у сфері вищої освіти і театру. Зокрема, презентують дві франко-українські прем'єри, сценічне читання п'єси «Проїздом» у постановці Стефана Рікорделя та виставу «Надрузки» Бенсана Гійома. І про все це знає у рубриці «Культурама» Женя Олійник.
Програма та територія французької весни щороку розширюється. Нинішній фестиваль проходитиме, окрім Києва, у 8 українських містах – Львові, Донецьку, Дніпропетровську, Луганську, Запоріжжі, Одесі, Харкові та Рівному. Заходи у Криму довелося скасувати, каже директор французького інституту в Україні Ерік Тозатті. Утім, організатори кажуть, що події в Україні зумовили новий формат фестивалю.
Ми вирішили зробити акцент на співпраці наших країн, яка допоможе
нам вести діалог у майбутньому. Ми вирішили, що зараз дуже сприятливий момент для обміну новими ідеями в інтелектуальній та культурній сфері.
Тож цього року Франція стане почесним гостем книжкового арсеналу, а поза мистецькою програмою в рамках французької весни відбудуться профільні зустрічі експертів в галузях освіти та театру. На фестивалі представлять дві театральні прем'єри українських акторів та французьких режисерів, читку п'єси «Проїздом» та спектакль «Надрузки». Обидва режисери цих проєктів, до речі, вже працювали в Україні раніше. Стефан Рікордель разом із Владиславом Троїцьким ставив станцію минулої осені на Гогольфесті. А для Венсана Гійома це вже третя вистава, яку він робить у київському центрі Курбаса. «Проїздом» – це текст французького актора Дені Лавана, який з'явився після його подорожі містами Росії. У Києві його читатимуть сам Лаван та актор київського театру «Дах» Дмитро Ярошенко. Режисер Стефан Рікордель розповідає.
Я побачив щось спільне у ставленні до гри у цих двох акторів і вирішив, що вони мають працювати разом. Невдовзі ідея перетворилась на проект. Дмитро провів у Франції 3 місяці. У нас вийшло щось середнє між читанням та театральною постановкою, але ми робимо усе, щоб перетворити це на повноцінну виставу.
І, звичайно, дуже б хотілося побачити цю виставу, але треба ще потрапити до Києва. Це була «Свобода сьогодні», її підготувала і провела Людмила Ванник. Ми разом.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. НАТО допоможе Україні у військовій реформі. Тимошенко нарахували зарплату за час ув'язнення. Далі докладніше. НАТО допоможе Україні у військовій реформі для відбиття будь-якої військової загрози, а також допоможе порадами в посиленні охорони об'єктів стратегічного призначення на українській території. Про це генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив на прес-конференції після засідання Північноатлантичної ради та комісії Україна-НАТО. Перед тим Андерс Фог Расмуссен сказав, що доказів відведення російських військ від східного кордону з Україною немає.
Unfortunately, I cannot.
На жаль, я не можу підтвердити, що Росія відводить свої війська. Це не те, що ми бачили. І така масивна військова присутність не може жодним чином привести до деескалації ситуації, яку ми хочемо всі бачити.
Сказав Андерс Фог Расмуссен. Керченським військовослужбовцям, які виявили бажання перейти на службу до російської армії, видали паспорти Російської Федерації. Як розповів Радіо Свобода заступник командира Керченської військової частини морської піхоти Олексій Нікіфоров, ті українські військові, які заявили про намір перейти на службу до російської армії, отримали також російську форму, але контракти ще не підписали. Продовжити службу в Україні вирішили 58 морських піхотинців Керчі. Нині вони чекають на передислокацію на материк. Лідер Батьківщини, кандидат у президенти Юлія Тимошенко задекларувала 180 тисяч гривень доходів у 2013 році. Про це йдеться в її декларації, оприлюдненій на сайті Центрвиборчкому. На прес-конференції в Києві Тимошенко пояснила, чому у неї в декларації про доходи вказана зарплата, хоча вона перебувала в ув'язненні.
Я всі 2,5 роки, знаходячись у в'язниці, залишалася головою партії «Батьківщина». Це робота. Я практично продовжувала управляти партією «Батьківщина», формувати тактику і стратегію, приймати участь в усіх рішеннях, і за цю роботу мені нараховували заробітну плату.
Сказала Тимошенко. Дострокові президентські вибори в Україні призначені на 25 травня.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Понад 150 тисяч людей загинули в Сирії від березня 2011 року, коли в Україні спалахнула громадянська війна. Такими є дані, базовані у Великій Британії неурядової організації «Сирійська обсерваторія прав людини». За даними правозахисників, серед жертв конфлікту майже 8 тисяч дітей. Серед загиблих учасників бойових дій 58 тисяч представляють урядові сили, ще 38 тисяч – бійців опозиційних підрозділів. Це був Антон Шульга з новинами Радіо Свобода.
В ефірі програма «Ми разом». Програма про те, що нас об'єднує.
Вітаю всіх, хто слухає Радіо Свобода. З вами Марічка Набока. І сьогодні у програмі «Ми разом» говоримо про партію «Батьківщина», про те, чи виправдала вона сподівання своїх виборців. Розібратися в цьому спробуємо з гостем студії. Це депутат від «Батьківщини» Степан Курпіль. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Ви можете поставити запитання нашому гостю за телефоном 044-490-2905.
Ми разом.
На сході і заході, на півдні і півночі.
Разом ми можемо змінити життя на краще.
Телефонуйте 044-490-2905.
Розказуйте про проблеми. Діліться досвідом.
Отже, пане Курпіль, яка зараз атмосфера у партії?
Ну, в принципі, нормальна. Ви знаєте, що партія пережила досить тяжкі часи після 2010 року, коли до влади прийшов Віктор Янукович, почалися політичні репресії. Наш лідер Юлія Тимошенко опинилася у в'язниці. Потім, коли вона була у в'язниці, ми переживали непростий процес об'єднання із партією «Фронтом змін». Потім вибори до парламенту. Весь цей час тривала боротьба із режимом, яка вилилася у Майдан. І я, звичайно, не буду тягнути ковдру на партію «Батьківщина», але вона відіграла ключову роль у перемозі Майдану і в подальшому формуванні уже органів влади, уряду. Власне, «Батьківщина» своїми союзниками сформувала коаліцію і взяла відповідальність за стан справ у державі і за її майбутнє. Це дуже непрості процеси.
За вашими оцінками, під час Майдану підтримка партії «Батьківщина» впала чи зросла?
Я думаю, що підтримка зросла, оскільки і дуже багато наших партійців були на Майдані, і не просто там як туристи, а постійно знаходилися в палатках. На всіх акціях були наші активісти, наші лідери показали себе як активні, принципові борці з режимом. Я сподіваюся, що наша підтримка мала б зрости.
Ну, те, що я маю деякі дані, тобто на виборах 2012 року «Батьківщина» мала 25,5%. За даними соціологічної групи «Рейтинг», підтримка партії на грудень цього року – це 20%. Але якщо говорити не про прихильників, так, а навпаки, що найбільше вдарило по прихильності до партії, на вашу думку, які, можливо, помилки чи невдалі дії були за цей час?
Ну, з таких, напевно, очевидних речей, які могли вдарити по іміджу партії, це те, що у нас все-таки були тушки, попри те, що Арсеній Яценюк обіцяв, що їх не буде. На жаль, це сталося. І я думаю, що це, напевне, може бути найвагомішою, найсуттєвішою причиною. Бо люди особливо відповідально ставляться до кадрів, особливо зараз. І коли якісь трапляються збої в кадровій політиці, в підборі людей, то це, звичайно, сильно б'є по іміджу партії.
Щодо кадрової політики, зараз так само критикують призначення, зокрема, міністрів. Це Тенюх, який зараз вже не є міністром оборони, так само, або виконувачем обов'язків. А Ваков, як зараз можна оцінювати?
Ну, Тенюх призначений за рекомендацією партії «Свобода», а Ваков за рекомендацією партії «Батьківщина». Ну, мені не зовсім коректно, скажімо, їх критикувати. Я думаю, що вони опинилися біля керма відповідних відомств у дуже складний перехідний період. І найлегше, звичайно, їм закидати, що щось вони не так роблять. Але дуже добре, що є громадянське суспільство, є відкрита преса, вільна преса, яка може відстежувати усі помилки і про це говорити. І, наскільки я бачив, ми намагалися ці помилки виправляти.
Тобто реагувати на...
Без сумніву. Ну, наприклад, Аваков постійно є доступний у Фейсбуку, постійно там пише свої коменти і інформує, чим він займається, що робить міліція. Ну, ви ж розумієте, що країна доведена до такого стану, що зараз її витягувати дуже складно.
Ну, критикувати завжди легше, я згодна.
Практично всі структури владні просякнуті корупцією. І, напевне, дуже складно у болоті так знайти якусь таку чисту невимазану рибину болотом. І це проблема, як знайти в тому середовищі чистих людей. Вони, без сумніву, є. Але це не дуже просто, напевне, буде проходити постійна якась ротація, в тому числі через люстраційні процеси. Ну, не робиться все в один час. На це потрібно трошки терпіння.
Ми запитали у перехожих у Рівному, а це, нагадаю, що Рівненська область у 2012 році там проголосувала за Батьківщину аж 36%, тобто це одна з найрейтинговіших для партії областей. Ми запитали там перехожих, чи виправдали їхні сподівання Батьківщина, ось що ми почули.
Більшість ті обіцянки передвиборні, які ми давали, не всім. І в боротьбі з корупцією. Зараз трошки більше поясняється, що вони самі трошки замічені в цих схемах. Це партія не чисто якісь, простих людей.
Вочевидь, вони вже розподіляють якісь крісла, ділять якісь посади. Відповідно, народ залишається, як завжди, за бортом.
Порядних людей взяли, повиганяли. Вони зараз всі в люстраційній комісії. А в Батьківщині їх немає.
Те, що вони зробили, це ще мало. Треба, щоб вони хай переможуть і далі будуть це робити.
Не були оправдані ті кроки, які сьогодні ми бачимо, що в Рівному чи в Україні на загал. Ті дії, які призвели до втрат Криму, це затягування часу, можна пояснити тільки одним, що звалилася влада до них в руки, і вони не були до того готові.
Те, що вони обіцяли виплати майбутнім мамам, і мені не буде чим шити самі памперси на своїй дитині, будь вони у різні гроші. Неважно, на що вони їх урізали.
Я 100% ставлюся до них, що це молодці вони. Правильно вона веде політику, я вважаю.
Ну, ряд зауважень, так. Зрозуміло, що дуже крайні позиції, і деякі, мені здається, надто крайні, такі, як там розподіляють крісла. Скажіть, будь ласка, а що, кинути все на призволяще і хай у нас буде анархія? Чи все-таки потрібно сформувати уряд і органи влади? Звичайно, потрібно.
Я думаю, мали на увазі, якось нечесно розподіляють крісла.
Ну, чому нечесно? По-перше, є дуже багато діячів Майдану, так? І міністр медичний, так, і сам Аваков, і прокурор, і той же ж Парубій, і багато інших. До речі, багатьом пропонували майданівцям таким авторитетним, як, наприклад, Богомолець чи Руслана, вони відмовилися від якихось державних посад. Тому, великі очікування, це можна зрозуміти. Але великі очікування не робляться за одним махом. І треба зрозуміти, що манна небесна завтра не впаде. І що нас чекають ще більше випробування. Те, що там є закиди щодо втрати Криму, спірне питання, як треба було діяти. Тому що армія була в абсолютно розібраному стані. Ніхто не очікував такої агресії, атаки з боку Росії. А якщо б в Криму, скажімо, почалася стрілянина, то російська армія стояла готова біля українських кордонів перейти і напасти на материкову частину України. І вже в Києві, напевне, там був би Віктор Федорович, знову б там переформатовували коаліцію під нього і пробували би на російських багнетах і танках тут встановлювати зовсім інші порядки. І тоді що б ми казали? Ми тоді б казали, що, бачите, неправильна політика щодо Криму, ось в зв'язку з тим ми втратили досягнення Майдану. Пройде час і, очевидно, будуть об'єктивніші оцінки щодо того, як ми влада діяла в Криму. Я також багато чого, можливо, не розумів, чому не вивели там кораблів, якщо ми своєчасно, щоб їх там не захоплювали чи військових, чи техніки, якщо ми не збиралися там якогось активного спротиву чинити. Але військові мають на це своє пояснення, що присутність все-таки наших збройних сил там, хоча і пасивна, вона стримувала агресію Росії на український уже материковий простір. Тому тут ще було з приводу скорочень виплат на майбутніх мам. Це неправильна інформація, абсолютно ніяких скорочень не відбулося.
Роз'яснимо це людям трошки пізніше, бо у нас є слухач. Доброго вечора, говоріть, будь ласка.
Добрий вечір.
Я хочу згадати, сказати представнику Батьківщини таку річ. Вели вони на Майдані себе недобре. І прийшли вони до влади благодаря тим людям, яких вони зараз хочуть знищити. Як взагалі появився Вас Аваков? Хто він такий? Скільки разів він був у Криму? Скільки разів він був у Донбасі, де банди, де сепаратисти? Скільки разів він там був? І чому зараз ставиться питання, коли агресори стоять на кордоні, чому зараз роззброювати всіх людей, коли їх треба озброювати, а не роззброювати?
Дуже вам дякуємо. Про Авакова ми трошки поговорили, а ось цікаве дійсно питання щодо роззброювання або озброювання людей.
Ну, дивіться, по вулицях після того, як вже Майдан переміг, ходять озброєні люди. Іноді вони нападають на різні фірми, захоплюють там готелі,
називаючись або самообороною,
або називаючись самообороною, або правим сектором. І вчора чи позавчора дійшло до стрілянини вже на Майдані Незалежності. І виходить так, що ці всі картинки використовує російська пропаганда, російське телебачення, або, наприклад, там спроба штурму Верховної Ради. Абсолютно правильно ми сьогодні прийняли закон про роззброєння незаконних воєнізованих формувань. Тому що у нас є своя держава, у нас є своя армія, у нас є свій уряд. І той, хто хоче захищати Україну із зброєю в руках, повинен іти в Національну гвардію, в армію, в міліцію і боротися. А знаєте, коли ходять люди із зброєю незареєстрованою, ну як їх назвати? Ну, мабуть, це не є мирні люди, так? І дуже часто вони себе поводять як бандити. Тому я не хочу, щоб по вулицях українських міст і сіл ходили люди і займалися там рекетом, вимаганням, залякуванням. Це абсолютно неприйнятно. Тому якщо комусь це підходить, ну, це його думка. Але я вважаю, що це неправильно.
Щодо Національної гвардії, у ЗМІ поширилася інформація, наприклад, про те, що абсолютно матеріально не забезпечені ці люди, які туди мобілізовані. Зокрема, наприклад, вони відстріляли там по 15 патронів і більше немає можливості навчатися їм, ну, не говорячи вже про якусь форму, наприклад, якої також за інформацією ЗМІ немає.
Ну, знаєте, коли зі Львова пробували в перші дні от російської агресії перекинути десантників на схід, то з'ясувалося, що немає бронежилетів. Тобто армія настільки була зруйнована і розікрадена, що ну, збирали це все громадою. Там за спонсорські кошти купували ці бронежилети. Тому, напевне, не так легко знайти ці кошти в умовах розграбованої державної скарбниці, але Верховна Рада виділила понад 7 мільярдів на потреби армії, і це фінансування буде збільшуватися. Просто ну, треба дати можливість нам трошки віддихатися, щоб економіка запрацювала, тому що економіка в тих умовах, вона і так була загнана під плінтус, а зараз вона ще не розкрутилася, вона ще не запрацювала, тому що ну, такі дуже драматичні події Україна переживає.
Щодо Національної гвардії ще одне запитання. Говорять, що зараз командувачі її – це ті самі ВВшники, які виконували незаконні накази старої влади щодо Майдану. Яка у вас інформація щодо командування Національної гвардії?
Сьогодні була подана кандидатура генерала Полторака, що він став командуючим Національної гвардії. Але оскільки була інформація про те, що він начебто брав участь у протистоянні на Майдані, що курсанти його військового закладу із Харкова приїжджали у Київ для різних провокацій, то саме тому його сьогодні і не призначили. І про це відверто сказав мій колега Андрій Кожем'якін. Тому я би так огульно не казав, що призначення там робляться непрозоро, що якось там підкилимно. Ось яскравий приклад те, що не призначили Полторака. Так, до нього є претензії.
У нас є ще один слухач.
Справедливий чи несправедливий, я не можу стверджувати. Але така інформація була у ЗМІ, така інформація є в депутатів. Тому є це своєрідна люстрація.
Доброго вечора, говоріть, будь ласка.
Алло, добрий вечір, це Світлана, місто Фастів. У мене репліка і запитання до гостя. Значить, не репліка, а пропозиція навіть така. Щоб не було у нас неозброєних, як говорить МВД чи Аваков, зараз банк формувань, легалізуйте зброю, хай її отримають люди. Є закони про зброю, про легалізацію зброї у всіх західних країнах, європейських, і все нормально. Агресори у нас на порозі стоять. І людям потрібно дати зброю, а не забрати її. Це по-перше. І по-друге, репліка, що хай гість не говорить, що це Батьківщина там організувала Майдан. Вас до влади привів народ. І на Майдані в основному був народ різний. І підприємці, і прості люди. Так що не потрібно зараз одіяло тягнути на себе. Дякую.
Дякуємо
я вам. Зрозумів. Ну, я не говорив, що Батьківщина організувала Майдан, але Батьківщина разом із своїми союзниками, Ударом і Свободою протягом кількох місяців організовувала акції «Вставай, Україна». Ці акції, очевидно, все-таки активізовували людей, пробуджували у них громадянську позицію, і врешті-решт повстали студенти, повстала молодь проти зміни курсу на євроінтеграцію. І далі знаємо, що відбувалося. Звичайно, що якби це не воля людей, то Майдану не було б. Я завжди казав, що політики, коли на зустрічах питали, ну чому ви не піднімаєте народ? А я їм казав, що люди, ну ми вас можемо піднімати скільки завгодно, але якщо ви не захочете встати, то вас ніхто не підніме. От врешті-решт народ захотів встати. І разом з політиками Майдан переміг. Тут не можна, щоб хтось там на себе тягнув ковдру, боронь Боже. І роль політиків була тільки в тому, щоб координувати і допомагати Майдану, щоб матеріально забезпечувати, організаційно і так далі.
Зараз давайте поговоримо про те, дійсно, чого хочуть виборці від своєї партії, за яку вони голосували. У Дніпропетровській області, яка є Батьківщиною Юлії Тимошенко, на минулих виборах до Верховної Ради за Батьківщину віддали свої голоси менше 20%. Чи змінилося їхнє уподобання, з'ясовувала Юлія Рацебарська.
Дніпропетровець Михайло голосував за Батьківщину 2012-го. Каже, діяльністю партійців під час останніх подій у столиці був дещо розчарований, чекав більшої активності на Майдані. Однак зараз, коли батьківщинівці посіли ключові державні посади в непростій політичній ситуації, знову пов'язує із ними свої надії.
Зараз я, наприклад, вважаю, що Яценюк знаходиться на своєму місці. Це фахівець, вже приніс багато користі зовнішньополітичною діяльністю, що підписана політична частина угоди з Європейським Союзом.
Координатор Дніпропетровського Євромайдану Віктор Романенко теж на минулих виборах віддав свій голос за об'єднану опозицію «Батьківщину». Зазначає, перше розчарування відчув, коли партія «Батьківщина» фактично поглинула фронт змін та менші партії, які входили до об'єднання. Зараз, вважає він, аби не втратити прихильності виборців, політична сила має залучати до своїх лав більше молоді.
Старій накатаній вже такій колії потрібні нові креативні такі цікаві ідеї.
Політична сила Юлії Тимошенко вже почала оновлюватись і омолоджуватись, принаймні у Дніпропетровську.
Це була Юлія Рацебарська. Більше про прихильників і супротивників партії у Дніпропетровській області читайте на сайті radiosvoboda.org. А ми продовжуємо нашу розмову з депутатом Батьківщини. Це Степан Курпіль. Пане Степане, знов таки, повертаючись до Криму, Тимошенко заявила, що має план повернення його. Чи знаєте ви хоча б приблизно, який він?
Ну, поки що він остаточно не сформульований, але наскільки я розумію, то йдеться насамперед про міжнародні суди, тому що міжнародна спільнота не визнала анексії Криму, і ми маємо усі підстави судитися з Росією і вимагати виводу звідти її військ. Очевидно, що на практиці це буде зробити дуже непросто. Але ще один шлях повернення Криму – це шлях європейської інтеграції, підвищення рівня життя людей, якщо воно буде значно вище, скажімо, в континентальній Україні, ніж в окупованому Криму, то люди самі потягнуться, і там непрості процеси йдуть. Там уже кримські татари заявили про самовизначення, так, вони тільки ще не знають, де їм точно визначатися, чи в рамках України, про що вони раніше говорили, чи зараз уже в рамках Росії. Така позиція поки що для мене не зрозуміла і не чітка.
Ладно,
так. І очевидно, що ну, не просто буде повернути Крим, але я вважаю, що він втрачений не безнадійно.
До президентських виборів. Питання таке. На парламентських виборах виступали все-таки за праймеріз. Тепер же єдиного кандидата від демократичних сил не висувають. Як пояснюють це у партії «Батьківщини»?
Ну, виникає питання, що означає зараз цілий спектр демократичних сил. Зовсім інша ситуація після перемоги Майдану і втечі Януковича. Тоді велася мова про те, що потрібно виставити єдиного кандидата від демократичних сил на противагу Януковичу. Зараз ніхто із партій регіонів чи представників Східної країни, ну, практично не має якихось шансів вийти навіть теоретично в другий тур. Тому ці вибори будуть особливі, оскільки будуть змагатися люди близькі, по суті, соратники. І це має бути уже конкуренція ідей, конкуренція позицій, конкуренція програм.
Тобто ви вважаєте, що брудної боротьби між ними не буде?
Я сподіваюся, що не буде. Я думаю, що люди, виборці не зрозуміють того кандидата, який буде вести брудну боротьбу. Те, що Кличко, так би мовити, зняв свою кандидатуру на користь Порошенка, так, ну, це його справа, багато хто оцінює це позитивно. Правда, не всі оцінюють це позитивно, дехто вважає це ознакою слабкості, а дехто вважає політичною мудрістю. Але те, що Кличко закликає Юлію Тимошенко зняти свою кандидатуру, я вважаю, що це некоректно. Тому що вона, очевидно, має право брати участь у цих виборах. Вона була, по суті, найбільшим супротивником цього режиму. Саме тому Янукович кинув її у в'язницю. І очевидно, що виборці можуть дати їй шанс. А говорити на початку виборчих перегонів, що от там в одного з кандидатів є найвищий рейтинг, тому всі інші повинні знятися, ну, може, тоді за такою логікою не треба проводити вибори, так? І призначати президента на початку виборчої кампанії за даними соціологічних опитувань. Адже соціологічні опитування, вони ж не є статичні, вони можуть змінюватися, і ми бачимо по рейтингах там Кличка, інших кандидатів, що ці рейтинги
стрибають,
так що я думаю, що в Юлії Тимошенко є також хороші шанси, і нехай вони змагаються, нехай конкурують і ведуть чисту боротьбу. І я думаю, що тільки від цього виборець Україна виграє від такої конкуренції.
У нас не дуже багато часу, але дуже цікавить питання про те, що не всі представники «Батьківщини» голосували за закон про відкриття доступу до реєстрів нерухомого майна. Буквально пару слів прокоментуйте, будь ласка.
Ну, там були побоювання, що таке відкриття може принести, окрім якихось позитивних речей, також і негативні, що можуть бути якісь рейдерські захоплення, що можуть бути там якісь скування з боку тих, хто хотів би заволодіти чужим майном.
Дуже вам дякую. З нами був Степан Курпіль, це була програма «Ми разом», і я Марія.